Tady v Ústí nad Labem bohužel fungují dva oddělené trhy s bydlení.
Zbývá nám tam asi 15 rodin, který ještě nemáme umístěný.
Úřad má informace, že už si žádají o tu mimořádnou okamžitou pomoc, to znamená na ty kauce.
Máme připravenou přístřeší, oddělenou tělocvičnou v předlicích ve škole.
29. červen 2018. V centru Ústí nad Labem následující den definitivně končí dvě velké ubytovny. Zdaleka ne všichni jejich obyvatelé teď mají zajištěné bydlení. Na pomoc jim vznikly humanitární sbírky. Samospráva města připravila krizový plán a tělocvičnu pro ty, kdo si nenašli byt. Do Ústí jsme se poslední den před vyklizením ubytoven vypravili, abychom zaznamenali příběhy obyvatel a mohli sledovat jejich další osudy.
Pani Naďo, a jak vy dlouho bydlíte v téhle ubytovně?
Já asi rok a půl jenom. My jsme si toho ani nikdo nevšiml, že to je do 30. Prostě nám dala smlouvu, my jsme ji podepsali a nepřečetli jsme si ji. Měsíc předtím, než se to má rušit, tak jsme se to dozvěděli.
Co to tady slyšíte?
Ale zase tam žve na děti. Dělají tam bordel.
Krizová situace kolem ústeckých ubytoven nastala ke konci května 2018, kdy jejich provozovatelka Lea Andrlová oznámila, že s podnikáním končí. Když jsme paní Andrlové telefonovali a ptali se na důvod, tak sdělila, že je nemocná a proto v podnikání pokračovat nebude. O tom, zda nám poskytne rozhovor, se ale chtěla poradit se svým synem, který ji prý už dříve doporučil vůbec médiím neodpovídat. Po druhé, nám už Lea Andrlová telefon nezvedla.
A je to čtyřpatrový barák.
A většinou tady bydleli Romové?
Ne. Míchaný, no. Normální, tady se to neřešilo. Tady to bylo normální, neměl ten, pomohli jsme mu my, neměla jsem já, pomohli oni mě. Já jsem tady platila 11 tisíc, nám to proplácela sociálka.
Já tady ty lidi už, já tady bydlím 12 let a beru to jako rodinu svůj, jo.
12 let tady, jak máte velký bydlení, jak máte velký byt tady?
No je to jedna místnost. Já jsem zvyklá už v jedné místnosti s pětima dětma, jo.
Co vy, jak to máte s bydlením? Nic, jo? A proč jste nezavolala, proč jste mi neřekla, aby jsem zavolal tomu Karekovi na toho kastla? Jestli nemá ten kastl v těch předlicích něco?
No v těch jsou těch barákách. Tak se ho zeptejte, mě by
se
jedna a dva jedna pro tu.
Ona taky nemá mě bydlet, jo.
Takže kolik je tady ještě nájemníků, kteří vyšli na ulici?
Já nevím, asi pět rodin. Je jim jedno, jestli půjdem tamhle nebo tam.
Dobrý. Nebudešte, já mu zavolám, já teď jdu ještě do práce za klukama, přijedu, tak já mu zavolám a ona teď manželka mu zavolá a... Pořešíme to, nebojte.
A ten Kareka, ten nás cpe do těch nejhorších lokalit,
no, abych vám pravdu... No, ale já... že nám dává aspoň nějaký byty, kolik nás je?
Tady jsem měl takový dobrý lidi, vám řeknu,
no,
že...
To vymyslíme.
My jsme prostě pro tady ten stát odpad vám řeknu, odpad. Teď musím schánět, kdo mě odstěhuje.
Já budu mít dneska valník.
Jo.
Dneska budu mít valník, odpoledne jedu pro valník, ta tam nechám svoje auto a jo. Přejdu válníkem. Jo. Tak já odstřeju sebe, já to mám tak na jednu várku a pak odstřeju, pak ti pomůžu.
Ty máš ten dlouhý.
Ale to mám při cestě, tak si to můžeš naložit.
Já to mám dost.
A to nevadí, tak půlku si naložím já, půlku ty.
Jasný.
A to budu při cestě.
Tak jo, tak zatím hele mějte seba.
V druhé ubytovně na Modré nás čekaly zamčené dveře, přísná paní vrátná, a zpočátku zakřiknutí obyvatelé. Dvakrát za hodinu před panelovým domem zastavilo policejní auto a hlídka zkontrolovala, zda v napjaté atmosféře blížícího se vystěhování někomu neselhávají nervy.
Zajímavá situace, viď?
Ty lidi se bojí. Tam na mě taková paní ukazovala, jakože i kdyby to, ale že se bojí. Jestli se bojí, že třeba už by vůbec nedostali žádný bydlení. Ale už se asi budete stěhovat, že jo? Jo, vy čekáte na stěhováka, takže velký auto přijede.
Má přijet majitel.
Jo, na majitele čekáte.
No, on má ten vlek, tak...
A už víte, kam půjdete?
Na další.
Na další ubytovnu?
Ještě nemocný jsem má.
Máte nemocný nohy?
Jsem žádal o důchod a...
S tím jste taky nepochodil?
Ne, čtyřikrát.
A vy máte invalidní důchod?
Nic nemám, podporu.
A můžu se zeptat, kolik jste tady platil nájem?
5860.
A 76 let.
Vy vám neřekla.
76.
Na azyl jdete?
Ano, teď za chvíli.
Teď odcházíte jenom s taškou, s osobními věcmi.
Ano, no vidíte. No já tady jsem 30 let, no a nedostala jsem. Manžel umřela jsem sama.
A když půjdete na ten azyl, říkáte, že dostáváte každý měsíc 4 000 důchodu. Jak to tam zvládnete? Kolik se tam platí?
Sociálka bude platit. Uh-huh. 3 000. Uh-huh. A jdem tam, jak bojím.
Máte strach?
No, hodně. Zbrečím, nechcem mluvit. Být azylový byt, to není dobré. Nemůžete dělat, co chcete. Proč nepomůže prezident? No proč nepomůže? Bojím, normálně bojím míst. Teď jdem za chvílku, to bojím.
Marien, pojď sem.
Ne.
Pojď sem.
Já třeba teď musím být na azyláku s klukem. Nestěžuju si. Musím to tady nějak překonat.
Já byla na ulici rok a půl, tak přece nebudu tahat děti ven.
Ale já dostala být. Tady od Národní výbor.
Lidi, to dobrý.
Já jsem ráda, já jsem brečela ráno. Oni na mě koukali, jak brečím.
Ale buď šťastná, fakt jako. V dnešní době dostat byt.
Ale no tak.
Nebreč.
Bude dobrý, uvidíš, nebreč.
Buď tak hnusný, je to dobrý. Bygle jsme tady.
Taky ti pán Bůh pomůže, neboj.
Uvidíme, jak to bude. Já jsem to povedala. Uteče má hotovo. Ahoj.
Ahoj, měj se hezky.
To není jen tak, taky už je starší paní, víc, ona není mladá holka.
Já kdybych tady neměla dceru, tak taky jsem sama jako ona.
To bych nedovolila.
Ani někteří lidé v nových domovech nemají vyhráno.
Opravdu nevidí, co je vodoměr, nevidí, co je elektroměr.
Jsou hodně překvapený, že mají krásný byt.
To, že se někam umístili, neznamená, že jsme vyhráli.
Ústí nad Labem jsme navštívili znovu přesně po půl roce. Tentokrát jsme nejprve v místní kavárně vyhledali někdejšího pověřeného starostu části Ústí město Karla Kariku, který se asi nejvíc angažoval v pomoci lidem zrušených ubytoven.
Teď jsem tomu nerozuměla, vy jste tady na brigádě?
No.
Máte tady celkem hodně takových kavárníček a
místních. Hodně. Jako tady v centru města je kolem 35 aktivních kaváren. I když jsme industriálně postižené město a s vyloučenýma lokalitama se pereme vlastně skoro pořád.
A lidi z vyloučených lokalit takhle přijdou na kavčo?
Ne, vůbec. To chodí opravdu ty, co v podstatě jsou obchodníci s chudobou a jsou převlečený vlastně za lidumily. Nejhorší je, že to jsou vlastně Romové jako my a to je prostě to nejhorší, co může
jako
být.
Jakože i Romové by takhle obchodovali s chudobou?
Samozřejmě. Nejvíc vlastně obchodníků s chudobou je tady Romů. Čím to je? Že znají jejich mentalitu, vědí, jak na ně zapůsobit a dělají z lidí otroky. Těžký se s nima domluvit, pro ně jsou hlavní peníze a potom je rodina a tak dále. To jsou zvláštní lidé, ti obchodníci s chudobou.
Můžu tady nahoru.
A máte dvě holčičky?
Tři holky a dva kluky. Mm-hmm. Můžete nahoru.
Ale oni jsou hojící.
Milan Bendík s rodinou museli odejít z ubytovny na Klížské. Jejich současné bydlení je zatím nad jejich finanční možnosti a bydlí jen díky pomoci Karla Kariky.
Ono to původně byla klubovna.
Klubovna.
Jo. Internetová škola. To.
Takže tady je, pane Bendíku, kuchyň a teď tady pokračujeme.
Kuchyň, tady je jeden pokoj dětský. Žádal jsem si od sociálky nějaký nábytek a jelikož jsem neuspěl, tak nám nedala nic.
Vy jste odkázáni na dávky.
No, teď momentálně ano.
Jo, já teď třeba se starám o jednu rodinu, která má 5 dětí. A vlastně jsou to mladí lidé, kteří jsou z ubytovny Klízka. Je to nemožný. Je nemožný, absolutně nemožný jim sehnat byt. Jo, seženu jim byt okamžitě u obchodníků s chudobou. Ale ne normální byt.
Kdy jste naposledy pracoval?
Já jsem pracoval naposledy od roku 2004 do roku 2007.
A od roku 2007?
Jsem nepracoval nikde, protože v tom minulém zaměstnání jsem měl jít na lékařskou prohlídku. A já jsem to furt oddaloval z toho důvodu, že jsem měl špatný zrak. No, tak jednoho dne na to přišli, zjistili, že špatně vidím, tak mě vyhodili z toho zaměstnání.
Dluhy nějaký?
No, ukažte mi člověka, který dluhy nemá, že jo. Jen tak, takže vyžijeme z měsíce na měsíc a kdyby nám pan Karika nepomáhal, tak by jsem měl děti samou pod výživu.
Určitý Pražáci, který tady vůbec nebydlí, nakoupili nemovitosti například v Předlicích, v Mojžíři a na jiných místech v Ústí nad Labem. Tam vlastně se přidali určitá část Romů, kteří pro ně pracují. Tím, že vlastně do toho bytového fondu nereinvestují vlastně žádný prostředky a furt se jenom se to lepí, prostě jo, je to hnus. V podstatě potom vybírají neadekvátní částky, protože jsou to jediní, kteří ubytují prostě ty Romy a vícečlenné rodiny.
Já jsem před časem taky bydlel u Moraváků, to je sympatizanti hnutí UFO. Od nich jsme taky měli jedna byt u Novýho světa.
Kolik jste platili?
6 000 jsme dávali za jedna. Ale ten byt byl v katastrofálním stavu. Nebyla tam linka, holí zdi tam byly, nezabezpečený okna, plíseň po celé místnosti.
Když se zaváděly bezdoplatkové zóny, tak jsem tady byl na poplach, že je to prostě holý nesmysl. Přímá podpora vlastně obchodníků s chudobou, jejich nemravného podnikání.
No a furt mě přemlouval, jestli bych nechtěl jezdit s nima do Německa. Jo. Pojď, sedni s námi, my tě odvezem, přivezem. Ty vezmeš telefony v Německu, my s nima přijedeme sem, prodáme je a odpustíme ti jeden nájem.
Tito lidé, který jsou využívány a bydlí vlastně u těch obchodníků s chudobou, tak to jsou de facto polootroci, protože nemají jak zaplatit ty nájmy.
Tady v Ústí asi černý nemá šanci žít normálně.
Černý to
cigán.
Je to Rom.
Asi nemá šanci žít normálně. Kamkoliv jsem zavolala, tak se mě jako první zeptali, kolik mám dětí. Když jsem řekla jedno, že jsem pěstoun, no, tak mě řekli, že si sjednáme schůzku, když jsem šla na prohlídku bytu, no tak viděli cigánku a řekli, že bohužel. Prostě řekli, že mají špatné zkušenosti, anebo prostě mě to vmetli některý i přímo do obliče, prostě, že nechtějí.
Pěstounka Dana Gorlová žila dříve na zrušené ubytovně na Modré. I jí pomohl k novému bydlení Karel Karika.
No, tak bránila jsem se tím, že prostě každý má šanci žít jako člověk, ať naházej všechny do jednoho pytle.
Vy pracujete?
Já to mám jako zaměstnání, no, já jsem jako by státní zaměstnanec. No. No, já mám přidělenou od soudu paní, která mi ze všem pomáhá, takže mi taky hledali bydlení. Kolikrát šli i za mě jako na prohlídku bytu, jenomže taky vždycky neúspěšně. No. No, já můžu za tohle stov děkovat panu Karikovi. No.
Kdy vkročil do toho pan Karika?
To bylo tak, že prostě já jsem koukala na Facebook a četla jsem tam veškerý ty komentáře, co tam lidi psali na Modrou ubytovnu, jako na Romové. No a byl tam i komentář od pana Kariky, že každý má právo žít, ať je zelený, černý, jakýkoliv, že má nárok žít jako i ostatní lidi. Tak jsem se ozvala prostě, že už nevím kudy kam, prostě, že přemýšlím už nad tím nejhorším a tak mi odepsal, jako, že se staví ve 2 hodiny. Přijel a od té doby se to začalo řešit.
To přijel na tu Modrou?
Tak, přesně tak.
A přišel viděl, tam. V jaký situaci jste bydlela? Co vám na to řekl?
Že to je katastrofa, no. Že proč vlastně mě nechali tak žít, jako když jsem pěstoun. Jak to, že to sociálka neřešila tohleto. Takže pak mi našel tohleto.
Co by se stalo, kdyby do situace nezasáhl pan Karika a vy jste byla nucena si sehnat vlastně jakékoliv bydlení?
Nešla bych kamkoliv, já bych si malou nenechala sebrat. To bych si radši vzala život, než aby mi ji měli vzít.
Tady jsou ještě nějaké nabídky bydlení?
U Moraváku. To jsou tady v Předlicích, no. No, byly tady dva. To byl jeden, byl ten Gaži.
Rómové?
Jsou to Rómové, no.
Oba dva, jo.
Oba dva.
Ty Moraváci?
Oni jsou z Moravy, ty cigáni. Ale nešla jsem k něm, protože já nemám nárok jako pěstoun, aby mě sociálka hradila nájem, já si to hradím sama. Takže já nemám na to nárok, takže pro mě bylo lepší platit tady 2700 korun nájem realitce, než platit tamhle nějakých 6-7 tisíc. Oni, když se dozvěděli vlastně, že ta ubytovna končí, tak tam dali kontakt na sebe.
Jako na tu ubytovnu?
Na tu ubytovnu, aby prostě ty lidi, kteří nemají ještě bydlení, tak aby jim jako prostě zavolali, že jim dají bydlení.
No, my jdeme, opatrujte se.
Jo, děkujeme
hezký
moc.
Svátky.
Hezký svátky vám, děkujeme.
No. Mějte se moc
no. Naschledanou. Martinko,
ahoj,
Martinko, naschledanou. Ahoj, princezno.
Ahoj.
Čau.
Magistrát přišel se seznamem jmen, kde by ti lidé si mohli sehnat ubytování, tak tři čtvrtě toho seznamu byli vlastně obchodníci s chudobou. No to jsem málem vyletěl z kůže, proto jsem se do toho taky pustil s plnou vervou a nechtěl jsem dovolit prostě, aby ti lidé znova spadli do té žumpy.
Moraváci. Tak se v Ústí mluví o romských rodinách a podnikatelích, nabízejících bydlení často právě ve vyloučených lokalitách. Dana Gorlová zmínila v souvislosti s Moraváky jméno Tibora Gadžiho. Tento muž se objevil ve volbách 2018 na kandidátce Ústeckého fóra občanů, které pomohlo prosadit bezdoplatkovou zónu v celém centru Ústí. Organizoval také jako člen výboru petici, odmítající další spolupráci města s agenturou pro sociální začleňování. S Tiborem Gadžim jsme se snažili spojit, ale nejprve se ze schůzky omluvil kvůli nemoci. Poté přestal úplně reagovat na veškeré naše pokusy o spojení. Podařilo se nám ale sejít s jiným romským podnikatelem, Janem Cibrikem. I on spolupracuje s Ústeckým fórem občanů, které jej navrhlo například jako člena přestupkové komise. Jan Cibrik označení Tibora Gadžiho za obchodníka s chudobou zásadně odmítá.
Dělá správu majetku jednomu Pražákovi na ty byty, kde pronajímají vlastně Romákům tady v Předlicích. A to se rozjela taková kampaň. Ale
jako proti
němu. Protože on kandidoval za Ústecký fórum občanů. A to se rozjelo, obchodní s chudobou. A my jsme všude dodávali, že nevlastní žádný nemovitosti. Že prostě je to kluk, který prostě jenom dělá tu správu, který je zaměstnaný věci firmy u svýho bratrana. Oni tady chtěli vlastně angažovat se agentura pro začlenování. Přišli s tím, že teda chtějí, a my jsme se to vyslechli, jaký tam mají jakoby návrhy. A to bylo tak, že přišli, že tady budou analyzovat nějaký dva jejich terénní pracovníci. A že po ty analýze pak vyhodnotí zase nějaký měsíc, zase nějaký rok. A zase to spadne někam, kudy nikam se neposuneme. Zase uděláme krok před, ale spíš dva zpátky. Říkám, že ne, dali jsme petici.
Kolik jste vlastně získal těch podpisů?
Kolem 200 podpisů. Vemte si, my jsme apelovali na to, že vlastně lidi byli naštvaní, že se tady nic neděje. Jo. Jde o to, že tady určitý Romové chtějí se zlepšit, ale už se spíš přizpůsobují k tomu, jak tady vypadá. Protože nevědí, jak mají hledat to řešení, že jo? Ta pomoc od nikoho nepřichází. Ale to není o to čekat tu pomoc, to je o to vytvářet to. Musí začít sami od sebe, že jo? Pokud já budu koukat na to, že soused tamhle vyhazuje z oken bordel, tak se neposunem nikam. Tady vlastně u vozovkách těch čtvrtích, kde jsou jakoby vybydlení ty nemovitosti, tak většina těch nemovitostí vlastní mimo městský majitele. Znamená z Prahy, z Hradce Králové a tak dále. Nedá se dohledat, nekomunikují a když jim řeknete, hele, máš tady nemovitost, je tady takový problém, tak vlastně se ho to nezajímá. A pak nastává ten název obchodní s chudobou. Jo, protože byl majitel, který si toho váží, přijde tam a řekne, hele, tak takhle ne, nedělejte mi tady bordel, vás vyhodím a tím to končí pro mě, tak ty lidi se možná taky trošku za to, ale pokud tam nikdo nechodí a je tam jenom člověk, který vybírá nájem a prostě jenom mu stačí, že mu ten nájem přijde na účet, pak je to těžký. Jo, pak to město nemá tak dlouhý prsty, aby mohlo zasáhnout.
Vy znáte některý ty Pražáky? Vůbec. No ale víte co, vy jste mi tady řekl něco o těch Pražácích, co já jsem slyšela, název Moraváci.
Bavíme se o lidech, kteří se sem přistěhovali z Moravy. Žijou tady už 30 let a jsou to Romáci, tak jak my. Tam jde spíš o to, že vlastně říká se jim Moraváci tím, že dřív vlastnili ty nemovitosti, pak je vlastně prodávali a těžili z toho. Já neříkám, že všichni, jsou tady lidi, kteří prostě tam fungují, mají tu nemovitost opravenou, bydlí tam nájemníci, starají se o to. Pak jsou tady tací, kteří ty majetky mají a těží z toho jenom peníze.
Dobrý den.
Jsme se viděli.
Jak jsme tady byli.
Pojďte dál.
S Olgou Kotíkovou jsme se setkali už v létě, kdy se stěhovala z ubytovny na Klížské, kde platila za jednu místnost 13 000 korun. Nakonec se přesunula v ulici jen o pár desítek metrů do vedlejšího domu.
Teď mám 3,1 a platím 10,5. To je rozdíl. No super.
Paní Kotíková, tohle to byla jediná možnost bydlení, nebo jste oslovovala, nevím, nějaký další lidi?
Jako já jsem si hledala sama i z toho z magistrátu, jenže nikde mě nechtěli vzít s 5 dětma. Prostě asi 10 bytů, bo prostě 10 těch majitelů a tak mě odmítli, že mám hodně dětí. Mě nechtěli vzít Tromice, Předlice, Mojříš, prostě, i když tam je ta, víte co, jak to mám říct?
Mojříři.
No, tak ani tam mě nechtěli s 5 dětma.
Zbýte vyloučená lokalita.
Ale nemyslím to špatně, jo.
Ne,
ale tady jde o to,
místě,
že prostě mě nevzali ani do takové lokality s 5 dětma. Ale já znám takový, který toho využijou i toho Roma. Už prostě ani tomu Romovi nevěřím dneska.
A byl vám nabídnut takový byt od někoho?
Byl hrozný. Jedna místnost, bez topení, 10 000 nájem a elektrika na černo.
To vám řekli, že bude na černo?
To mi nabídl Rom třeba.
Fakt?
Jo. Mě kdyby nepomohl magistrát, tak bohu jde skončím.
Městská část, město, kde jsem teda byl pověřeným starostou, tak jsme měli 127 bytů. Při nástupu do funkce právě jsem se snažil založit víc krizového bydlení a sociálního bydlení, ale aspoň se povedl ten jeden, který teda se využil právě na tyhle ty případy, kdy lidi byli opravdu na ulici. V Předlicích je vlastně ten sociální dům, kde se platí 30 korun za metr čtvereční, což je za bytovou jednotku 12-14 stavek. Jo. Ideální jako sociální bydlení. Ale ti lidé tam bydlejí dlouhodobě. Jo. Nejsou pravidla jako sociální bydlení. Kdyby bylo prostupné bydlení, to znamená, že ano, ty teď bydlíš za 1400, teď si se postavil na nohy, tak máš možnost tady získat jiný byt. Pojď sem na Lidické náměstí, tady je 60 korun za metr čtvereční, jsou to luxusnější byty. Takhle by se měli ty lidé posouvat vlastně, jo? Ale těžko něco posunovat, když vlastně nejsou kritéria pro sociální bydlení.
Dokument Ústecké ubytovny natočili Iveta Demeterová a Dušan Vágaj. Dramaturgie Ivan Studený.